Šiandien mes turėsime temą pokalbį nevertingi tarnai. Ir įžangai skaitysime iš Luko Evangelijos 17 skyriaus nuo 7 eilutės iki 10. Kuris jūsų turėdamas vergą, kuris aria ar gano, jam parėjusiam iš lauko sakys, to jau eik čia, sėskis prie stalo. Ar jis greičiau nesakys jam, paruošk man ką vakarienės ir apsijuosias patarnauk man, kol aš valgysiu ir geriu, o paskui tu pats valgyk ir gerk. Argi jis dėkoja tam vergui, kad atliko, kas jam buvo paliepta. Taip ir jūs, tai būkite atlikę visą, ką jums yra paliepta ir sakykite. Mes esame nevertingi vergai. Mes tesame atlikę tą, ką turėjome atlikti. Štai iš šitų mūsų viešpaties žodžių mes šiandien norime, svarstant juos, kad atkreiptume dėmesį į patys į save. Ir šis Švento Luko Evangelijoje skyrius visas 17. Skaitysime jį po keletą eilučių, suskirstydami apie tuos nurodymus, o mes jų rasime. Ten yra 4 atvejai, 4 situacijos ir 4 elgesio būdai. Ir pagal tai mes galėsime kiekvienas pats save, ne kitą, bet pats save įvertinti, ar mes esame vertingi tarnai ar nevertingi tarnai. Čia mes skaitime iš Jurėno vertimo. Dabar tą pačią eilutę perskaitykime iš naujausio vertimo, kuris skamba šiek tiek kitaip. Kas iš jūsų, turėdamas samdinį, ar toją, ar piemenį, jam grįžus iš lauko, sako, to jau sėsk prie stalo. Argi nesako, prirenk man vakarinę, susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu. O paskui tu valgysi ir atsigersi. Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam paliepta. Taip ir jūs atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Iš tikro, šiame vertime daug sklandžiau visi kiti žodžiai ir mintis. Tik su vienu skirtumu Jurėno vertime yra pasakyta nevertingi tarnai, čia pasakyta nenaudingi tarnai. Manau, kad geriau būtų pasakyti tikrai nevertingi tarnai. Nes nenaudingo tarno nė vienas nesisamdo. Jeigu jis niekam nenaudingas, samdosi kitą. Bet nevertingas, tai gali būti, kaip ir ten pasakyta, kad jis viską atlieka tą, kas jam pasakyta, bet nieko viršaus. O viešpats nori turėti ne tik naudingus, bet ir vertingus tarnus. Ir štai dabar skaitysime iš eilės Luko Evangelijos nuo 17 skyriaus nuo 1 eilutės, pasvarstydami tuos 4 elgesio būdus ir 4 atvejus. Kaip mes elgiamės, kai ateina papiktinimai? Tai pirmas būdas elgesio ir pirmas atvejas. Ir jis tarė savo mokytiniams, negalimas dalykas, kad neatsirastų papiktinimo, bet vargas tam, per kurį jie randasi. Jam būtų geriau, jei girnų akmuo būtų jam užmaunamas ant kaklo ir jis būtų įmestas į jūrą, ne kaip, kad jis papiktintų vieną šitų mažutėlių. Sergėkitės. Štai pirmas atvejas. Ir dabar mes turime pasvarstyti, kaip mes tokiu atveju elgiamės. Papildomai dar perskaitysime iš Evangelijos pagal Šventą Matą, 18 skyriaus ir 6 eilutė. O kas tik papiktina vieną šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo akmenį užmautų ant jo kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gilumoje. Ta pačia mintį pakartoja ir apaštalo Mato Evangelijoje. Dabar toks klausimas, kas tie yra mažutėliai, kuriuos čia, apie kuriuos Jėzus paminėjo savo apaštalams. Manoma, kad yra tie, kurie tik neseniai pradėjo skaityti šventą raštą. Ir tokią pat mintį mums primena ir apaštalas Povilas. Pirmam laiške korintiečiams, 3 skyrius ir 1 eilutė. Bet aš, broliai, negaliu kalbėti jums kaip dvasiniams, bet kaip kūdikiams Kristuje. Taip mūsų viešpats kartojo tą pačią mintį ir apaštalas priminė, kad yra daug kas iš mūsų, kurie tik ką pradėjo skaityti šventą raštą. Apaštalas juos vadina kūdikiais ir todėl juos galime pavadinti tais mažutėliais. Dar kita eilutė. Tai yra pirmas Jono laiškas, 2 skyrius ir 1 eilutė. Mano vaikeliai, šitą aš jums rašau, kad jūs nenodėmiautumėte. O jei kas nusideda, mes turime užtarėją pas tėvą Jėzų Kristų teisųjį. Jis yra per maldavimą auka už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Taip pat ir šventas Jonas primena, vadindamas vaikeliai. Vaikai, mes žinome, kad turi augti. O jeigu jie neauga, reiškia, jie gali būti susirgę dvasinę ligą. Todėl ilgesnį laiką nebūna vaikais, bet jau pradeda augti. Ir Jėzus čia nori atkreipti dėmesį, kad tada, kai ateina papiktinimai, ypatingai stengtis, kad nepapiktinti ką nors iš tų mažutėlių, kurie nesenai tik yra pradėję skaityti šventą raštą, kuriuos apaštalas Jonas vadina vaikeliais. Mes žinome, kad Šėtonas yra šio pasaulio kunigaikštis. Ir apie tai mes galime perskaityti iš Evangelijos pagal šventą Joną, 14 skyriaus, 30 eilutė. Aš daug nebekalbėsiu su jumis, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis ir manyje jis nieko neturi. Bet kad jūs žinotumėte, jog aš myliu tėvą ir kaip tėvas yra man įsakęs, taip elgiuosi, kelkitės, eikime iš čia. Taip Jėzus pasakė, kad šio pasaulio kunigaikštis yra Šėtonas. Bet Šėtonas ne pats veikia, jis turi savo tarnus, per kuriuos veikia. Ir apie tai mes galime perskaityti apaštalo Povilo laiško romiečiams, 6 skyriaus, 16 eilutė. Romiečiams 6 skyriaus, 16 eilutė. Ar nežinote, kad tam, kam jūs pasiduodate vergais, kad jo klausytumėte, jūs esate vergai to, kurio klausote. Arba nuodėmės mirčiai nusipelnyti, arba paklusnumo teisumui įsigyti. Taigi, tai kaip kiekvienas iš mūsų veikia ir kam paklūsta, tampa vergais, to ir yra vergas. Na, pavyzdį mes turime iš apaštalo Povilo. Jis pradžioje persekiojo Dievo bažnyčią. Ir todėl šetonas veikė per kurį laiką. Apie tai mes galime perskaityti apaštalų darbų knygoje, 9:1. Bet Saulius, tebekvėpuodamas grasinimu ir žudimu prieš viešpaties mokytinius, nuėjo pas vyriausiai kunigą ir išprašė iš jo laiškų į Damasko sinagogoms, kad jei tik jis rastų to kelio šalininkų vyrų ir moterų, jos sukaustytų, galėtų atvesti į Jeruzalę. Taip, apaštalas šitą darė, Povilas tą darė. Persekiojo Jėzaus mokinius ir iš vyriausiojo kunigo net pasiėmė, tai kaip mums čia dabar aiškiau pasakyti, adresus, kad juos galėtų suimti. Bet jis buvo Dievo pasigailėtas, apaštalas Povilas buvo Dievo pasigailėtas. Kodėl jis buvo Dievo pasigailėtas? Jis pats paaiškina, kodėl jis buvo Dievo pasigailėtas. Ta mes skaitome pirmame laiške Timotiejui, 1:13. Nors aš pirma buvau pikžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas, bet manęs buvo pasigailėta. Nes nežinodamas buvau tai daręs netikėjime. Štai trumpas atsakymas, kodėl apaštalas Povilas buvo pasigailėtas. Nes jis tai darė nežinodamas, bet tikėjimu. Taip ir mes, jeigu veikiame blogo linkme, bet nežinodami būsime pasigailėti. Dievas yra tiek maloningas ir geras. Ir jeigu mes ką nors darome nežinodami, būsime pasigailėti. Bet jei mes veikiame dalinai suprasdami savo blogą veiklą, gal nepilnai suprasdami, bet nors dalinai suprasdami savo blogą veiklą, kokios bus pasekmės? Mes taip pat turime mūsų viešpaties atsakymą į tą svarbų klausimą. Ir tai yra užrašyta Evangelijoje pagal šventą Luką 12:47-48. O tas vergas, kuris žinojo savo pono valią, bet neprirengė arba nepadarė, kaip jis norėjo, gaus daug kirčių. Bet kas nežinojo, o padarė, kas verta plakimo, gaus mažą kirčių. O iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug ir reikalaujama. Ir kam daug pavesta, iš to daug daugiau paieškos. Taigi mūsų viešpats davė atsakymą apie tuos, kurie savo veikloje dalinai supranta savo blogą veiklą. Mes visi esame tos rūšies, kad mes visi suprantame dalinai, kad kada mes ne visai padoriai elgiamės, tai viešpats sakė, kad bus atleista, bet su sąlyga, kad gausim plakimų. Daugiau ar mažiau priklausys nuo to, koks tas mūsų buvo pažinimas. Tai kuogi skiriasi vertingas nuo nevertingo tarno. Nevertingas daro tik tai, kas priklauso ir gauna sutartą algą. O vertingas gauna dar apdovanojimą. Gauna ir algą, ir apdovanojimą. Tie, kurie kažkada tai turėjo pasisamdę samdinių ir kurie samdiniai buvo tikrai vertingi, ne vienas šeimininkas jo nepaleisdavo vien su alga, bet jis gaudavo dar ir apdovanojimą. Taip ir mūsų viešpats. Tai yra pirmas atvejas ir pirmas elgesio būdas. Einame prie antro. Kaip elgiamės, kada reikia atleisti? Ir vėl skaitome iš eilės Evangeliją pagal Švento Luko, to paties perskirimo 17 perskirimo, bet jau dabar skaitysime 3 ir 4 eilutės. Jei tavo brolis nusideda, pabark jį. Ir jeigu jis gailisi, atleisk jam. Ir jei jis 7 kartus per dieną nusideda tau, ir 7 kartus kreipiasi į tave, sakydamas, gailiuosi, atleisk jam. Taip mokė Jėzus ir davė ir situacijų, ir nori, kad mes atitinkamai elgtumėmis. Ir pagal mūsų elgesį jis gali nustatyti, ar mes vertingi tarnai, ar nevertingi tarnai. Ta galime ir mes patys pastebėti, jeigu patys save tyrinėsime. Papildomai prie šito dar perskaitykime iš Evangelijos pagal Šventą Matą, 18 skyriaus nuo 23 eilutės. Jėzus pasakė tokį prilyginimą. Todėl dangaus karalystė prilygsta karaliui, kuris norėjo atsiskaityti su savo vergais. O jam, pradėjus skaičiuoti, pas jį atgabeno vieną, kuris jam buvo skolingas 10 000 talentų. O kadangi jis negalėjo sumokėti, valdovas įsakė parduoti jį ir žmoną, ir vaikus, ir visą, ką jis turėjo, ir sumokėti. Tuomet tas vergas parpuolė prie jo kojų ir tarė, turėk man kantrybės ir aš visą tau sumokėsiu. O iš gailesčio ano vergo valdovas jį paleido ir skolą jam dovanojo. Bet išėjęs anas vergas rado vieną savo vergų, kuris jam buvo skolingas 100 denarų. Jis nutvėrė jį ir smaugė, sakydamas, sumokėk, ką esi skolingas. Tuomet parpuolęs jo draugas vergas įmaldavo, sakydamas, turėk man kantrybės ir aš tau sumokėsiu, bet jis nenorėjo, nuėjęs įmesdino į kalėjimą, kol jis sumokės skolą. Tuomet jo draugai vergai pamatė tą įvykį labai nuliūdo ir nuėjo papasakojo savo valdovui visą, ką buvo matę. Tuomet jį pasišaukęs jo valdovas tarė jam, to piktas vergė, visą aną skolą aš tau dovanojau. Nes mane maldavai, ar tu neturėjai pasigailėti savo draugo vergo, kaip ir aš tavęs pasigailėjau. Ir užsirūsnės jau valdovas jį pardavė kankintojams, kol jis sumokės jam visą savo skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas pasielgs su jumis, jei jūs kiekvieną savo brolį neatleisite iš savo širdies. Štai toks antras elgesio būdas ir antras atvejas, kuriuo mes esame tikrinami. Tai būtų lyg testas, kaip mes elgiamės, kada reikia atleisti. Einame prie trečio elgesio būdo ir prie trečio atvejo. Kaip elgiamės, kai nusilpsta tikėjimas. Ir vėl grįžtame į Luko Evangeliją, tęsime toliau, nuo 5 eilutės ir 6. Apaštalai tarė, viešpatie, duok mums tikėjimą priedu. O viešpats tarė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčių grūdą ir sakytumėte šitam sikamino medžiai, išsirauk ir pasisodink jūroje, jis paklausytų jūsų. Dar perskaitykime iš Mato Evangelijos 17 skyriaus 20 eilutė. Ten sako taip. O jis sakė jiems, jei iš tikrųjų, jei jūs turėtumėte tikėjimą kaip garstyčio grūdą, jūs galėsite sakyti šitam kalnui, persikelk iš čia į tenai. Ir jis persikels. Ir nieko jam nebus negalima. Panašus atvejas apie medį ir panašus atvejas apie kalną. Ir Jėzus sakė, kad jeigu turėtumėte tokį tikėjimą, tai tai būtų įmanoma. Bet mes čia susidurėme truputį ne tik su tikėjimu, bet ir su prietarais. Na dabar truputį pabandykime pasvarstyti ir atskirti tikėjimą nuo prietaro. Tai yra šiek tiek sunkiau, bet pabandykime. Ne visi pastebi, nes mano, kad stiprinant tikėjimą arba stipriau tikint, yra sustiprėjęs jų tikėjimas. Kuo nors stipriau tikint, yra sustiprėjęs jų tikėjimas. O dažniausiai yra sustiprėjęs ne tikėjimas, bet prietaringumas. Na, pavyzdžiui. Šį pavyzdį aš buvau parinkęs nuo pradžios savaitės, bet vakar dienos laikraštyje skaitau truputį apie poną Mikutavičių, bet nesutrukdys, tai tą, ką buvau manęs pasakyti, pasakysiu. Pavyzdžiui, ponas Mikutavičius pastatė Madoną bažnyčioje. Dabar klauskime patys save, ką jis sustiprina, ar tikėjimą, ar prietarus. Nu, vieni vienai pasakys, kiti kitai pasakys, bet čia paliekama apmąstymui žmonėms, kurie mąsto. Pavyzdžiui, žmonės pasakoja apie pomirtinį gyvenimą. Nu, mes šią savaitę ateinančią sulauksime, kada bus minimi mirusieji mūsų artimieji. Ir mums labai daug pasakojama apie pomirtinį gyvenimą, kaip siela kažkur klajoja ir prašo užsakyti mišes. Ir dabar mes savo patys užduokime tokį klausimą. Tas tikėjimas, ką jis stiprina, ar mūsų tikėjimą, ar prietarus? Mes turime eiti į šventą raštą. Ir ten atsiversti Saliamono mokytojo knygą, 9 skyrių, ir sužinosime štai ką. 10, 11 eilutė. Ką tik tavo ranka randa darytina, tai daryk kiek gali. Nes nei darbo, nei proto, nei žinojimo, nei išminties nebus mirusiųjų buveinėje, į kurią tu eini. Saliamono mokytojo, 9 skyrius, 11 eilutė. Štai taip kalba šventas raštas. O tie, kurie skelbia, kad po mirties žmogus dar gyvas, kad jo siela kažkur skrajoja ir kad reikia už ją laikyti mišes, tai tokiu būdu jis stiprina netikėjimą, bet prietarus. Tiesiai šviesiai galima pasakyti. Ta patį galime perskaityti ir iš Naujo Testamento. Skaitysime iš Evangelijos pagal šventą Joną, 5 skyriaus, 28 eilutė. Ten sako taip, nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kurią visi, kurie yra kapuose, neskaistykloje, ne pragare, o kapuose išgirs jo balsą ir išeis tie, kurie darė gerą, gyvenimo prisikėlimui, kurie darė blogą teismo prisikėlimui. Taip šventas raštas moko ne prietarų, bet tikėjimo. Ir mes tikime, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus, mūsų artimuosius, kuriuos mes paminėsime, prisiminsime, tai yra geras pavyzdys, bet tikėsime tik šventų raštų, bet ne prietarais. Jie dabar ilsisi ir laukia, kol viešpats pakvies juos iš kapo. Kitas atvejas, kada kalbama apie tikėjimą, kai išgirstame kalbas, na, ne tik kalbas, buvo net ir rašyta kažkaip tai Kauno dienoj, taip netyčia pasižiūrėjau, perskaičiau, gal ten taip juokais, kad Palemono bažnyčios rūsyje verkia Madona. Na, bet jeigu pabandytume perkelti, pavyzdžiui, tą pačią Madoną iš Palemono bažnyčios rūsio pas poną Mikutavičių, manau, kad neverktų. Gal sakysit, kad Palemono klebonas ją skriaudžia, visai ne. Bet pas pono Mikutavičių čia yra sausa, o ten rūsys, ji neberasotų. Ir čia pasireiškia tikėjimas ir prietarai. Kitas atvejas, kada mes meldžiamės ir žinome žmonių, kurie meldžiasi, ir laikė maldos netenka sąmonės, ir liežuvis ima vapalioti, ko nesuprantame. Ar tai tikėjimas, ar prietarai? Taip pat gali būti visiems aišku. Savo tikėjimą mes ne prietarais turime sustiprinti, bet turime sustiprinti gyvenime patirtomis Dievo malonėmis. Na, pabandykime prisiminti. Ar mes neturėjome kokių nors tokių sunkių ligų, kada mes kreipėmės į Dievą, o Jis padėjo, taigi tuo mes prisimename ir tais prisiminimais mes galim sustiprinti savo tikėjimą. Einame dabar prie ketvirto elgesio būdo ir ketvirtos situacijos ir vėl skaitome iš Luko Evangelijos, tęsime toliau. Skaitome 17 skyriaus jau nuo 11 eilutės, kadangi 7 mes jau perskaitėme pradžioje. Keliaudamas į Jeruzalę, jis ėjo iš ilgai tarp Samarijos ir Galilėjos. Ir jam įeinant į vieną kaimą, jis sutiko 10 raupsuotų vyrų, kurie sustojo atstu. Ir pakėlė balsą sakydami, Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Juos pamatęs jis tarė jiems, eikite ir pasirodykite kunigams. Ir jie beeidami buvo apvalyti. Bet vienas jų, pamatęs, kad jis išgydytas, sugrįžo garsių balsų garbindamas Dievą. Ir jis parpuolį veido prie jo kojų ir dėkojo jam, o jis buvo samarietis. Atsiliepdamas Jėzus tarė, ar ne 10 buvo apvalyti, o kur 9? Ar neatsirado, kurie sugrįžę duotų garbę Dievui, kaip tik šitas svetimtautis? Ir jis tarė jam kelkis ir eik savo keliu, tavo tikėjimas yra padaręs tave sveiku. Tai toks atvejas, apie kurį Jėzus papasakojo. O kaip mes kartais elgiamės, kada reikia dėkoti Dievui? Iš anų 10 vienas sugrįžo ir dėkojo Jėzui už pagydimą. Bet mes elgiamės truputį kartais kitaip negu anas. Elgiamės taip, kaip ir neparašyta. Mes žinome ir einame pas kitus, kuriuos pažįstame ir manome, kad juos viešpats taip pat pagydė, taip pat išgelbėjo. Ir mes juos barame. Dėl ko? Mes manome, kad jie per mažai laiko skyrė Evangelijos skelbimui. O išplečia savo veiklą kita linkme. Pavyzdžiui, moksle, medicinoje ar kokioje nors firmoje didelė veikla, ar žemės ūkyje ir taip toliau. Tai supraskime, kad ne iš karto seną amatą galima pakeisti kitu. Galima tik šiek tiek daugiau laiko skirti karalystės darbui. Štai tie keturi atvejai ir keturi būdai, kuriais mes elgiamės. Ir pagal tai, tai yra testas. Pagal tai bus aišku, ar mes esame tarnai vertingi ar nevertingi. Mes iš to viso supratome, kad Dievas mus myli, bet tai ne todėl, kad mes geresni už kitus. Ir mes turime pripažinti, kad mes padarėme tik tiek, kiek privalėjome padaryti. Todėl mes visi galime save laikyti nevertingais tarnais. Visa tą, ką mes darėme, nieko nebūtų pripažinta, jeigu tai nebūtų patvirtinta Kristaus auka ant kryžiaus. Nes mūsų darbas be Kristaus aukos menka vertis. Ar suprantame, kad Dievas gali ir be mūsų apsieiti? Pasitaiko tokių ir tarp tikinčiųjų, mano, kad jie labai būtini Dievui. Bet supraskime, kad kartais be mūsų Dievui būtų daug lengviau veikti tiesiog per angelus ar per aplinkybės gyvenimo, mes visai jam nebūtini. Atvirkščiai, mes tenkimės nepraleisti galimybės kuo nors pasitarnauti jo vynuogyne. Pasitarnauti geru. Viešpats atlygina mums ir ta pirmoji išmoka, kurią mes gauname, tai yra, kai viešpats išlėja džiaugsmą į mūsų širdį. Jeigu mes tą esam pajutę, tai žinokime, kad tai yra ta pirmoji išmoka. To džiaugsmo kitokiu būdu mes negalėtume turėti. Pasitarnaudami viešpaties vynogyne įgyjame patyrimo, būtino mūsų tobulėjimui. Maža to, mes tuo pasiruošėme garbingesniam, platesnės apimties darbui jo karalystėje. Dievas nori mus paruošti. Ir todėl siunčia įvairius išbandymus, įvairius išmėginimus ir testus, kad įvertintų mus, ar mes esame vertingi tarnai, ar nevertingi, tik tais dirbantis už algą. Na ir to viso pabaigai, šiandien tokia neilga temutė, mes skaitykime pirmo korintiečio apaštalo Povilo tokį patarimą, kuris ne tik korintiečiams, bet ir mums tinka. Pirmas skyrius nuo 26 eilutės. Pažvelkite, broliai, į savo pašaukimą. Nedaug tie yra išmintingųjų, pasaulio požiūrių, nedaug galingų, nedaug aukštos kilmės. Priešingai, kas pasaulyje paika, Dievas išsirinko, kad sugėdintų išmintinguosius. Kas pasaulyje silpna, Dievas išsirinko, kad sugėdintų, kas stipra. Ir kas pasaulyje žemo kilimo bei niekinama, net kas buvo niekas, Dievas išsirinko tai, kad tai, kas buvo šistas, nieko paverstų. Kad to būdu joks kūnas nesigirto Dievo akivaizdoje. Viešpats yra šaltinis jūsų būties Kristuje, Jėzuje, kurį Dievas mums padarė išmintimi, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu.